Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 9-njy maýda 2-nji jahan uruşynyň tamamlanmagynyň 79-njy ýyl döwümünde Moskwadaky harby parada gatnaşan Türkmenistanyň prezidenti döwüşüne Rus ýolbaşçysynyň kaýaly Georgi Lentasyny dakynyp çykdy. Şol gün türkmen paýtagtynda Orsiýanyň harby patriotik propagandasynyň bir bölegi bolan Besmertni polk ölmez ýetmez goşun atly ýöriş geçirildi. Emma welaýatlarda Georgi Lentasyny dakynan adamlara basyş edildi. Aşgabatly siýasy bilermenler türkmen rejiminin yeniş bayramı varadaki kapmağarşılıklı siyasatı varadan pikirlerini paylaştılar. Besmertni polk yörüyüşü, Aşgabatdaki Türkmen-Rus mektebi tarafından geçirilen olsa da ululur ve çağılır portretleri götürüp şehrin köçesinden geçti. Sosyal ulamlarda peyda bolan videolarda yağışlı huvada bir neyse yüz adamın etasan çağılırın su üşün köçeden geçip bariyanlığını görmek mümkin. Orsiyatın harbi patriotik propagandasının bölüğü hazaplanyan Besmertni polk yörüyüşünü geçmişte geçiren Kavir Beylik'i Merkezi Az de yurtlary şol bu aksiýany Orsiýanyň Ukraina dalyp barýan uruşynyň fonunda ýatyrdy. Türkmen häkimetleri bir tarapdan bu aksiýany resmi taýdan geçirmeselerde başga bir tarapdan Orsiýanyň elçihanasynyň howandarlygyndaky Türkmen-Rus mektebine ruhsat berdi. Aşgabatly siýasy bilermen Kümüşbaýryýew Besmertni polk ýörüşiniň şülki geçirilişine baha berip türkmen häkimetleri özlerini bu taryhy wakadan daşlaşdyrýar, jemgyýetiň hem ýatlamak mümkinçiligini çäklendirýär diýip pikir eder.
Ölmez ýitmez polk ýörüşini türkmen rus mekdebiniň diwarynyň aňyrsynda geçirmek häkimetleriň uruşda ölenleriň we witranlaryň hatyrasyna hormat goýmakda we ýatlamakda türkmenler üçin ähli dady ret edýändigi görkezýär we bu däwri ortet bilen iltestirip jemgyýetiň wepat bolan türkmenistanlylary ýatda saklamagy bilen baglanyşdyrmaýar.
Dip sinçäýär. Bu aralykda prezident Serdar Berdimuhammedow 9-njy maýda Moskwada geçirilen harby parada gatnaşdy. 1941-45-nji ýyllardaky Beýik Watançylyk uruşundaky ýeňişiň 79-njy ýyllygyna bagyşlanan dabara türkmen prezidentiniň gatnaşmak planlary barada Türkmenistanyň döwlet metbuatynda habar berilmendi. Muny Kremliň metbuat gullugy mälim etdi. Türkmen prezidenti Orsiýadaky çäre gatnaşanda beýleki postsowet lideriniň tapawutlukda döwüşüne Georgi Lentasyny dakynyp çykdy. Georgi Lentalaryny ozalky Sowet Respublikalarynyň köpüsinde Orsiýanyň agressiýasyny we imperialistik siýasatyny ýada salýan nyşan hökmünde garalýar. Bu aralykda Türkmenistanyň içinde Georgi Lentalary gadagan edildi. Türkmen awatda 9-njy may bayramçylygynyň şanyna döwüşüne Georgi Lentasyny dakynanlar batışa sedevar boldy. Azatlyň habarçylaryna görä şäheriň merkezinde raýat eşigindäki erkek adamlar köçede durup döwüşünde Georgi Lentasy bolanlary ýanyna gödök çağıryp lentalary aýyrmagy talap edipdir. Şeýle ýagdaý Lwow vilaýatynyň beýleki ýerlerinde hem bolup 9-njy may bayramçylygy münasibetli Georgi Lentasyny dakynan adamlar iş we okuw ýerleriniň administrasiýalary tarapyndan lentalary aýyrmagy mejbur edilipdir. Lwowly ýaşuly mektep muallimi özüniň Georgi Lentasyny uruşda wepat bolanlaryň hatyrasyna dakınanlığını düşündürer.
Bugün bayramçılık, uruşta vefat olanların hatirasına, yengsin hatirasına deyip lentani takınıp işe vardım. Mektebe giren o adamı müdürün kabinetine çağırdılar. Muallim yakasındaki orsun lentasını ayrı aysanız. Türkmençülüğü gelişen zat derliydi.
Dip livaplı muallim gurrun verdi. Türkmenavat şehirinin bir yaşayıcısı dangdan avtologlu yolda gidip bariyarka polisiyanın yol gözökçülük kulluğu tarafından saklanıp ulağının ön aynasının içinden yapıştırılan Georgi Lentası ve Spasiba Dedo za Pabedo yani yeniş için atam sağ olsun diyen orsça yazılan yazgısı için cerime tölümeli olptır. Ağım bunun koşması encama giriyar bolanok barda cerimeni tölü deyip sürücü polisi işerini çetirledi. Türkmenavat şehir hakimliğindeki çeşme Georgi Lentası'nı dakınmak kadagançılığı merkezden gelen resmi buyur ga bagly diýdi. Berdimuhammedow Georgi Lentasyny Rus basyvalçylarynyň nyşany hökmünde kabul edýärmiş diýip çeşmeýär. Türkmen häkimetleri Orsiýanyň Georgi Lentasy we Besmertni polk ýörüşi ýaly tejribeleri barada hiç wagtda resmi pozisiýasyny mälim etmendi. Aşgabatly Sinçe Serdar Aýtakow türkmen ýolbaşçylary üçin ýeňiş gününiň goşa manysy bar diýip pikir eder.
Еңиш күне Түркмен хакимиятлары үчүн кошоманы берер. Астына ол ресми дәрежеде диңе яттымы сенелер категориясына кечирилди. Диңиш күне дәл. Бу хакимиятлардын адаты райет умуман жемиет үчүн аны беллемеги сөздүн доору маанисына ретедениңни аңлатыр. Йөнөкөй адамдар үчүн бу адаты күннөлүк иш күне болуп калды. Бейлик тараптан хакимиятлар еңиш күнүнө катташаныкларын көрсөтмөлү. Себеби бу Бердымухамедов династиясынын курон культунун айрылмаз бир бөлүгү болуп олору өз машкаласынын уругунун харва аракеттери ве еңише катташанууну көрсөтмөлү. Мега мүмкүнчүлүк берер. Машкаланын язуларына Хадырки президенттин Карратов Бердымухамед Аннаевин 2-нче жахан урушуна катнашмагынан башка кеч жыл харбы эдермендик жок. Мунун өзү Бердымухамедовлордун өйдөн алып барышынын 200-лүгүн көрсөтөр.
Деп Сердар Айтаков айтар. Түркмен devleti şu yıl ayatta diğer galın sandızı uruş veteranlarını 200 manat pul soğudu bilen yatladı. Azatlık ile gürleşen Türkmenistanlılar tarafından veteranları kemsetmek hükmünde kabul edilen 200 manatlık prezidentlik soğudu. Devlet kursu boyunca 57 dolar, Karabağdır kursu boyunca 10 dolar çemesi pula beraber. Türkmen yolbaşçası öz veteranlarını 1.000 dolarlık soğudu veren Beylik'i Merkezi Azi komşularından yine de tapağıtlandı. Türkmen yolbaşçılarının geniş gününe karayışı yakın geçmişte bir neçegedek ütkepti. Türkmenistan'ın devlet metbuğutu Büyük Vatançılık Uruşu cümlesini 2018 yılda 5 yıl ara kesmeden Tongayta'dan ulanıp başlaptı. 2013 yılda bu ve sonki 5 yılın devamında bu sene Türkmen metbuğutunda dine 1941-45 yıllarda olan uruş deyilip ağdalyardı. 2020 yılda global pandemi dövründe Türkmenistan birden öz tarihinde ilkinci gedek 9 May gününü harbi parat bilen belledi. Орсиядын шүлкө харбы парады юрдун 2022 жылдын февралында Украина каршы башталган кеңешлиген урушунун фонунда Москванын глобал язгырыш ве санкциялар себепли үзгөлөштүрүлгөн вактында кечирилер. Орсиядын Украинадагы агрессиясынан соң 9 майда кызыл мейданчада белленген еңиш дабараларына катнашмак исленген дашар юртлу мейхмандар, көрүнүклү адамдар көрүнөтүн адалды. Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Adatlygyň redaksiýasynda gülençüler hereket diýilýän bilen iltişikli bolmakda guman edilip ýa-da emlekleriň almak üçin matlaply aýyplanan röýdülýän. Ýöne şu wagtda çenli bilinmedik tutsaglaryň ýene biriniň jinayet iş hakynda maglumat gelip gowuşdy. Bu maglumaty türkmen türmesinde diýri iten 7 ýyldan gowrak wagt bäri nirede. Näkili ýagdaýda saklanylýanlygy bilinmeýän tutsagyň maşgalasynyň ýakynlarynyň biri. Onuň daşary ýurtda ýaşaýan aýalyny awanyan howp barada eşden elin habarynyň soň anonimlik şertinini kararsız jurnalistlere yetirdi. Türkmenistan'ın koloydu transmilli represiyada ilkinci bəsliğe girme ulen bu xabar Aşgabadın türmüde aktus soğun biyun edigini dasarı yurtta aydıp bilecek ayağına kem bir gözlü kendini ısaret ediyye. 2017 yılın fevralını umumulukta 333 yıl iş getilen 18 adamın cinayet işinden tapağıtlılıkta Aşgabatta iş getilen Şatlık Yağmurov'a Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin 135. maddesi esasında bir cevaplı veden 14 yaşlarındaki oğlanı zorlan hükmününe hüküm çıkarılıptır. Ama onu yakından tanıyan adamlar payitahtta kaviyetin yapık kapıların arkasında giden kararının kalplaştırılan fakıtlara dayanayanını. Sonun için hem ayıplanıyanın tutsa edilen gününden veri dasarkı dünyadan bir özgürlükte hiç bir hoslarına korkulmayan saklanılanlığını öne sürüyorlar. Adatlığı göçürmesi iyi verilen hükümden görünüşüne göre cinayet işini Yağmurov'un işi bilen bilelikte seyredilen Emil Nabiyev'in ejir çeken diýilip görkezilýän Yuri Lunin bilen bolan gatnaşyklary oňa sütemedi hakynda has käňe jikmejik maglumat berilýär. Emma Yağmurhun şol bir ejir çeken oglan bilen gatnaşyklary barada ören al ýüzlük maglumat berilýär. Bu hökm bilen tansan hünärmeniň pikirine görä Yağmurhun işiniň Nabiýhun taýyn duran işine çatylanyny isaret edýär. Galy berse Nabiýh Odal hem iki welet jenayetde ayıplanıp prezidentin günä geçişleri esasında azatlığa çıkan yakasık ayışlı dileyen adam olup Yağmur odal hiç vaqtda hiç sürdürdüğün olmada ayıplanmandır. Bundan başka Yağmur tutulanını oların öylerine gelen hakimiyet vekilleri hiç sür resmi buyruk ya da order korkulmayan guman edilen adamı gödöklük gülen masina basıp alıp gidiyerler. Kosarlar onu şol günden son bir gedegem görmeyendir. Bu hili yapıq işleri varadakı maglumatlar adatlığı gülönçülür hareket diliyenlerle bağlı işlerden başka misal üçün emlakler bir kanun konfiskat edilen Berdiyevlerin işinden hem merim olupdi. Adatlık Türkmen Türk Mektebini tamamlan Türkmenistanların Türkiye'de Abbasada yaşayan Türk Ruhansi Fethullah Gülen'in taraftarlarına görülen refresif çarelerden son köpçülüklüğün kalıplaştırılan ayıplamalar esasında türme basılış hakkında 2017 yılın 4. aprelinde sığıp çıkan hüküm nuskosu esasında havar veripti. Ama sol yılın iyun ayında 17 yıl azatlıktan mahrum edilen 38 yaşlı Yağmurhun karnaşlarının bir korkulmağı yapık kapıların arkasında çıkarılan hükümlerin köpüsünün bilinmeyen karşı yali onun işinin hem nemelim olup karmağına getiriyar. Maglumat için ayrılsa Yağmurov öz hususi işini açıp emlakı elinden alınan ve kıyın yağda düşen Türkmenistanlıların birincisi hem sonkısı hem değil. Biznesmen işlep yorun vakti onun ingov dostları, yakın karnaşları olan adamların son agdivirlik gülen dınmağı, hakimiyetlerin edinettiliklerinin pidası olan adamların köplönç bilinmeyen karmağına sebep oluyor. 1979-njy ýylda doğulan Işewur Şatlyk Yağmurhun işi we soňky kwali şondan bir näçe aý olul 12 ýyldan 25 ýyla çenli aralykda iş getirilen adamlaryň akwaly bilen gaty meňdeş bolup görünýär. Ýagny ol Türkiýede Fethullah Gülen'in hereketi bilen ol ýa-da beýlek görnüşde iýil teşikli hasaplanan, şol wagtda hem namaz okuyan, iýil içinde awraýly, döwlet wezipesini ulanman gurplanan, arasy biznesmenler diýilýän nesillen bolup Türkmen Türk Mektebine okanan soň Seýit Nazar Seýit adynaky Muallimçilik Institutunyň çet ýurt dilleri fakultetine ingliz dil boýunça ýokary bilim alypdyr. Maskalanın yakın tansının ve beylekçilerin tasdiklamağına göre Şatlyk Yağmurhun tutulanını eyyem ayağı madali yer tutan bir neçe cahili eli uludun yerine yetken niyleyen yaş biznesmenlerin biri hasaplanıptır.
Onun ayağının aşağına gurut maşini Türkmenabatlı Aşgabatlı ve Akhil vilayatının Akbuğday etrafına cahi vardı. İthlani vaqtı İthlani yurduna gidip İthlani vaqtı iğdına gelip bilyerdi. Dubai'dan, Türkiye'den, Hıtay'dan irgiderli harit getiriyerdi. Çercevde yolu koyulun kevr telekeçilik işlerine ortak bolu işleyerdi.
Deyip Yağmurhunlar maskalasının Türkmenabatlı kolloğçu saytti. Onun fikirçe 8. fevrarla çıkarılan hükümden tapavutlulukta Yağmurhun önünden ön iş getirilen 18 adamın ayıplanan ağır maddeleri. Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 177. 275. maddeler bilen ayıplanmadılığı, şol vakta da uzak möhletli türme tutsakluğuna hüküm edilmeyi, onun biznes edip kazanan emlakını gözdikilenliğini, şol vakta da bir işin önkü hüküm yali sılıp çıkmağından ve siyasi hengli işe övürülmeğinden ehtiyaç edilenliğini ısaret ediyor. Azatlığın sökvettesinin inancına göre Şatlyk Yağmurhun tutulan gününden son kostarlarına görkodilmeliliği, ondan hiç iyili gördüm bildim hat havar bormadlığı hakimiyetlerin çınlakay bırdatları girleyenliğini, belki de kalplaştırılan işin üstünün açılmağından alada galiyanlığını anladiyor.
Şatlığın ehli karındaşı ondan geçti. Bu hakimiyetlerin gazabına uçuran adamların kostarlarının gaty gorkudulmagynyň netijesi. Emma aýaly meniň bilişime görä adamsynyň geçmändir. Ol naçar halyny arzy dinlenir. Sesi eşidilir öýdüp ýokarky edaralara prezidente çenli şikayet edipdir. Ahyrynda ýörite gurluklaryň işgärleri onu tutup aşgabandyň. Jitnik fikirjetindäki deslapky tutuwxanalaryň bir kamerasyny erwet gynapdyrlar. Ol naçaryň başyna näme günleriň gelenligi belli däl. Ol bu barada hiç kime hiç zat aýtmandyr.
Dip maskalanın tanısı gurulun verdi. Yönü sondan son aydılmağına göre saatliğin ayali adamsından kem. Onun bilen bili işlep kazanan emlaklarından kem umudunu ülen yalı olup arz etmesini koyuptur.
Oların bar emlaki avtoğulog dükkan cay beylekisi devletin hayrına geçirildi.
Dip adatlığın sökvette saytti. Yönü bir zaman işi rogat solun Türkmen işe urunun kaygılı kıssası şunun ulen tamam bolmaya. Maskalanın yakın tansının aytmağını göre saatliğin ayali yakı galın maskalasını ekleme üçün Türkiye işlemeye gidiyer ve sol yerden izle galın kainına 2020 yılı yürüğünden tutup ardından çıkkansa pulu veriyer.
Enne eşdişime göre hakimiyetler saatliğin ayalını gözleyerler. Türkiye'de pasport mehuleti kutorup konsuluğu yüz tutanı Ona çağırın şol yurtta işleyenliğini biliptirler. Yön ol bir hepteden pasportunu almağa varıp konsulluğun işgari bir adım bärik süyüştöne diyenine iyide çekilip iş berecesi bilen or yerden çıkıptır ve vaqtını gizlenmeyi yetişiptir. Şonun veri xabarlı adamların aytmanı vire hakimiyetler onun iyidini çalyarlar. Şatlık Yağmurov'un yok edilişinin sızıp çıkmağından aladağı alyan bolsalar gerek. Eger tutulsa şatlığın ayalı hem türmede yitirim edilip bilinir.
Dip adatlığın sökvette saytti. Türkmenistan'ın önkü yılların tecrübesinden ve önkü tutsavların beren gurrunlarından belli olsuna göre Olya'da beyleki zanayette ayıplanayan adamların kanun esasında ödünü korumak mümkünçülüğü. Kanunla, kağıt yüzünde kepillendirilen hem olsa iş yüzünde köplenç bolmayar. Bir yagday bastan geçirenlerin anonimlik şeritinde gurrun vermeklerine göre pulsuz. Garib adamların da, sol sahanlı gruplu adamların da, yokorda bir korogu olmasa islenlik pulsatta katkı yeni yagdaya düşmeğine, tökmetle türme basılmağına ya da emlakından mahrum olmağına getirip biliyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkiýe Respublikasynyň wizalaryny ýüz tutýan türkmenistanlardan goşmaça ähtiýaçlandyrmalar talap edilip başlandy diýip Adatlık Radyosynyň çeşmeleri 7-nji maýda habar berdiler. Täze ähtiýaçlandyrmalar himayetkärlik adlandyrylýar we türk wizasyny ýüz tutýan raýatyň Türkiýede adatdan daşary ýagdaýlara duçar bolan halatyny, onuň üçin zerur bolan harajatlar boýunça kepillikleri göz öňünde tutýar. Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasy ýa-da Aşgabatdaky türk Wiza merkezi öz resmi web sahypalaryny täze talaplar boýunça bildiriş çap etmedi. Adatlyk radiosynyň çeşmelerine görä wiza merkezi türk wizalaryna ýüz tutýan raýatlardan himayetkärlik hatyny talap edýär. Ýüz tutujynyň wizasyna himayet edýän taraplar Türkiýanyň çägine adatdan daşary ýagdaýlar bilen ýüzbeýiz bolan türkmenistanlynyň zerur çykdyjylaryny tölemegi öz üstüne alýar.
Yurtta ähtiýaçlandyryş firmalarynyň bolmalygy türkmenistanlylaryň türk wizalaryna ýüz tutma bilen bagly käbir päsgelçilikler döredýär.
Dip Adatlyk Radiosynyň habarçysy öz çeşmelerine salgylanýar. Aşgabatdaky türk wiza merkezinin Gateway International kompaniýasynyň resmi web sahypasyna görä türk wizasyna ýüz tutýan türkmenistanlylaryň saglyk we tiýahat ähtiýaçlandyrmalary kompaniýa tarapynyň hödürlenýär. Daşarda düzeldilen ähtiýaçlandyrmalar kabul edilmeýär diýip wiza merkezinin web sahypasyna aýdylýar. Türkiýe Respublikasyna sapar edýän türkmenistanlylaryň wizalaryna himayetkärlik hyzmatyny hödürleýän taraplar Adatlyk Radiosynyň habarçysynyň öwrenen maglumatlaryna görä ýerli notarial bölümlerde himayetkärlik hatyna gol çekip wiza merkezine tapşyrýarlar.
Himayetkärler Türkiýe döwletine adatdan nasary ýagdaýlara duçar bolan türkmenistanlylaryň ähli harajatlaryny öz üstüne alýar.
Diýip çeşmeler aýdýar. Adatça halkary tejribelerde ýüz tutulýan wizalaryň himayetkärligi wizalara ýüz tutulýan ýurtlardaky fiziki ýa-da ýuridik şahslara ynanylýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy türk wizalaryna himayetkärlige diýen taraplar bilen bagly hem käbir talaplaryň göz öňünde tutulanyny habar berýär.
Meselem türkmenistanly potensial himayetkärin aýlyk girdejisi adından 3000 manat bolmaly we ol jinayet jogapkärçiligini çekilmedik adam olmalı.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi çeşmeleri sitirleyer. Türkiye 2020 yılın sentyabrın Aşgabat'ın hayışı boyunca Türkmenistanlar için vizasız siyahat düzgününü yatırdı. 2007-2022 yılı aralığına Türkmenistan'ın rayetleri bu yurda gıysa möklette vizasız erkin siyahat edip bilerdi. Türkmenistan'ın iktisadi kençiliklerin yetileşmek bilen haz köp rayetleri eklen çıkadılığını daşarı yurtlara hususanla Türkiye Respublikası'na göçüp başladı. Bu aralıkta Türkmenistanların yüzveyiz olayan pasport kençilikleri devam ediyen mahalle Türkiye'de bir kanuni yaşayan Türkmenistanların sanı köpeldi. Türkiye devleti 2022 yılın 13. sentyabrına vizasız siyahat düzgününü henüz yatırmanka Türkmenistan'ın hükümetçi neşirler Türk vizalarını almak için zerur olan resmi namların sanını çap edip başladı. Şondan biraz dol Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği beyanat çap edip Türkmen tarafının Türkmenistanlar için Vaatlayın esası dürlü viza düzgününün girdirilmeği boyunca Türkiye devletine yüz tutanlığını məlim etdi. Bu ədim Türkmen hükümetinin öz rayetlerinin halkarı hareketini çayaklendirmek uğruna alıp baran sinançıkları hükmüne yadda kaldı. Viza düzgününün girdirilmeği bilen Türkmenistanların Türkiye'ye siyahat etmeyi kıyınlaştı. Şelede Türk vizalarını almak boyunca tədə-tədə talaplar girdirildi.
Türk vizasının himayetkarlığı boyunca tədə talaplar Türkmen ve Türk hükümetlerinin bilirlikte kabul eden alalasığını çalım ediyar.
Deyip bir yerli sinç azatlık radyosunun haberçisi bilen gurrun döşlükte aytti.
Gepliyer azatlık radyosuyum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Gürcistan'ın İçeri İşleri Ministerliği 8. mayda giyislik paytak Tbilisi'de Daşar Yurt Agentleri deyilen kanun taslama karşı geçirilen yürüyüşün devamında 3 protestçi, sol sahanda opozisyon bir siyasetçi edilen hücum bilen bağlılıkta derin övün açılandığını emeğelim etti. 9. mayda İçeri İşleri Ministeri Vaktan Komellar Uyi'nin beren mağlumatına uğra neavelli şahsılar Daşar Atnaşıkları boyunca hünermen Giyya Ciparidze, aktivist Lasha Givenenidze, ve Milli Hareket Opozitsiya Partiyasının ağzası Dmitriy Çikovaniye hücum ediptirler. Ol hadisanın dolu derin elcektiğini aytti, seyle de hücumların ähli görünüşlerini yazgar yandığını belledi. Hücum boldu, qiynansak da onda adamlar yaralandı deyip minister aytti. Bu ağırlıkta 9. mayda polisiya Daşar Yurt Agentleri Kanununa karşı geçirilen yuristlere atnaşan 6 adamın cemiyetçilik atuduluğunu bozandığı için deyilen ayıplamalar etasında saklanandığını haber verdi. Tbilisi'nin polisiyasının mağlumatına göre bu 6 adam kanun koruyucu işgarlara hücum etmekte ve şahsi emlaka ziyan yetirmekte ayıplanıyor. Teklif edilen Daşar Yurt Agentleri Kanununa karşı çıkan adamların Rusya'da Moskva'nın baskıcı fikirleri basıp yatırmağı için ulanan represif kanunlarından ilham almakta ayıplamağı bilen Gürcistan bir neçe hepte veri paytaxtı çaykan protestlara kaplandı. Polisiya protestçileri bir görünüşte dargadıp sol sahanda rezin okları ulandı. Hükümet rezin okları ulanan doğunu reddetti. Emma ençime protestçi su görünüşte hücumlara çalımdıs yara izlerini görküzdüler. 8. maydaki sonki protest şäherleri Gürcistan'ın Ençime şäherinde geçirildi. Mundan bir gün öň Tbilisi'daki protestler gazaplalyk bilen basılıp ýatyrylan bolsa, Zugdidi, Kutaisi ve Gori şäherlerindäki protestler degişlilikde atudylykda geçti. Gürrüňi iden kanun taslamasy egerde kabul edilse, öz mali tiristlerinin 20%-ndan gowragyny Daşar Yurtlardan alýan guramalardan Daşar Yurt täsirleri hükmünde hasaba alynmagyny talap eder. Kanun taslamasına karşı çıkanlar onun durmuşa geçirilmeginin yurdun Evropa belelesigine azap olmak uğrundaki tagallalaryna hüküm salýandygyny duýdurýarlar. Gürcistan'ın hükümeti kanunun Evropa belelesiginin standartlarına qabat gelýändigini aýdyp, munun aýdyňlygy arttırmagy we ziýanly Daşar Yurdun täsirinden gorunmagy gönükdürilendigini nykdaýar. Emma 9-nji maýda adam hukuklaryna gözegçiligi diýen Human Rights Watch gurumy bu öňe sürmeýän ýere edip, munyň ýurtdaky fundamental hukuklara öhüm salýandygyny aýtdy. Bu taslama boýunça parlamentdaky 3-nji we soňky diňlensik 13-nji maýda geçmeli. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.